COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saudos desde COPE de las Rías de Iño Holanda, como siempre, aprovechando estos 10 minutos, esta fiesta radiofónica que abrimos cada jornada actualidad de da Barbanza, hoxe para falar de parte da nosa historia, concretamente da parte musical da nosa historia da Barbanza, enomeadamente do Concello de Rianxo. Rianxo, terra de músicos, é o traballo que veñen de presentar os autores Xosé Comoxo e Xesús Santos, e do que imos falar nos vindeiros minutos, porque coido que un traballo que fixo unha recopilación enorme desa historia musical dun concello moi musical como é o Concello de Rianxo. Con Xesús Santos, cun dos autores deste Rianxo, terra de músicos, temos o prazer e o gusto de falar. Xesús, que tal? Moi bo día.
Hola, muy buen día.
Parabéns por este trabajo, 500 páginas de historia da música e dos músicos en Rianxo.
Sí, gracias a vos por prestarle atención.
Bueno.
Efectivamente, es una recompilación pues de toda la historia da música, pero no solo de bandas populares, claro, aquí de Rianxo, que abarca tamén algo parte de Boiro e parte do Concello de Dodro, porque os músicos eran repartíanse, non? A veces se pasaban dos límites do Concello, pero non é só das bandas, senón tamén tratamos de reflexar aquí pois outros músicos como son os compoñentes das orquestras, non? Xeralmente eran xa músicos de banda profesionais entre comiñas, non? Porque daquela non se pode entender os músicos, estou falando do século pasado, como hoxe en día, non? Formados en conservatorios, pero eran tamén creadores de orquestras, e tamén outro setor moi importante do folclore galego, como é os gaiteiros, eh? Así que recollemos todo, bandas, orquestras e gaitas.
Leín por aí que hai preto de 200 perfis diferentes, é dicir, 200 persoas distintas as que recopilades nesta historia de Rianxo, da súa música, como decía vostede, de outros concellos limítrofes, que parte dende onde o vosso traballo, Xesús?
Pois parte de moito atrás, desde o ano 1860, mediados do século XIX, porque houve unhas familias que foron músicos varias xeracións, entón, entre eles aquí en Rianxo encontramos a familia dos Bandín, os Bandins que viñeron de San Xulián de Encesta, do que é os Cesures, ¿no? Aquí a facerse cargo de unha herencia, dun herdo. Entón eran músicos, además ferreiros, realmente dedicábanse a, tiñan fraguas, ferreiros e músicos. Entón houve unha tradición musical xa desde o século XIX, xa importante, non? E por outra banda, despois houve outro foco tamén importante de músicos en Tarragoña, pero que naceu en Bealo, xa, o parroquia de San Pedro de Bealo, que é, claro, é de Boiro, do Concello de Boiro, totalmente. Entón, pero depois casaron en Tarragoña, entón foi os que trouxeron a música, pois, de Bealo a Tarragoña.
Estes son os Pinchudos, verdade?
Os Pinchudos, estamos referindose á familia dos Pinchudos, Lorenzos, que ata agora, ata a actualidade, ainda hai Lorenzos tocando en unha banda, na banda municipal de Santiago, e Lorenzo Paco, e máis Che, coñecidos entre nós por os Lorchos, non? Que son Cés Lorenzo, que estuveron de músicos, xa estuvo de músico de director de Arzúa moitos anos, quero dicir que o Juan Dins, bueno, acabaron agora dedicándose á medicina, xa os descendientes estes, ainda hai un Camilo Bandín, que tamén ainda cantautor, é aficionado á música. Isto é a xenética pois, da música pois, aquí en Rianxo. Pensamos que non había tantos, pero saíron pois, centos deles.
Xa ves, é unha cuestión de hilar. Por aí vai a miña vindeira pregunta. Tanto Xosé como Xo como Xesús Santos sodes moi estudiosos da historia local. O que acontece neste caso da música é que cicáis un para estudar o que aconteceu na política municipal dun concello, na historia dun concello, pois pode ir a arquivos. Pero neste caso, onde atopache des tanta información, Xesús, para elaborar esta compilación biográfica?
Claro, isto eran as eivas que nós tiñamos, tanto como eso como eu, porque hermano, non somos músicos, nin entoamos, nin tocamos nin a flauta.
Ni a subiar, bueno. Pero onde atopaches toda esta información?
Pois foi moi difícil, ¿eh? Un traballo engorroso, Sí, levamos moitos anos, tuvamos 5 veráns, facendo, pois, básicamente foi de andar polas portas, ¿verdad? Nos coñecíamos, pois, sin dar músicos, no meu tempo, porque eu só teño unha idade considerable, então coñecía moitos músicos, non? Entón, a través deses familiares, músicos a 80, 90 e pico de anos, de algún, porque empezamos un pouco tarde, se empezáramos 20 anos antes, íamos a encontrar máis xente de vaina. Entón, temos que andar, pois, non foi un traballo de investigación ao estilo dese, que vas a arquivos, que vas a hemerotecas, que vas a tal, isto non, o das bandas non están recolleitos, antes apenas se escribían os periódicos, nin se sacaban fotos, entón foi un traballo de andar polas portas, polas casas, preguntando, así nos levou tanto tempo, claro, pero meteu-nos nisto, isto é un profesor, un musicólogo de Rianxo, que é profesor no Colegio de Tarragoña, o Sr. Luis Pico Orjais, entón, ele foi o que nos empezou a dicir, a dicir, porque ele tiña, estaba facendo aí un, ten en Rianxo, un fondo así de autores musicais, de partituras, máis ben, e todo eso, non? Uh-huh. Estudioso. E foi o que nos empezou a enseñar cousas, veña, empezou a animarse, veña.
Así que foi quen vos enleou nesta aventura.
Que non era o campo noso, claro, así. Claro, nós non facemos xuicios e emitimos criterios xuicios musicais, nin valoracións. Nós facemos é facer cronistas de reflexar, non? Compilar todo o que hai, non? Con anedotarios e cousas así, sí. Non? Cousas moi humanas, de tipo social, como traballaban, que se dedicaban despois.
Ao final son músicos de música popular.
Sí, son bandas populares que están desaparecendo, Porque ahora mesmo non hai música en asado na miña parroquia, son todos asados, nin hai tampouco na de Tarragoña tampouco. Por qué? Porque están englobados todos, están centrados en Rianxo, na escola de música de Rianxo.
Bueno.
Que é unha escola de música que funciona moi ben.
Sí, sí, é un pasiño cara a esa profesionalización. A sorte que teñen claro. Agora os investigadores, don Xesús, que ata agora non había nada, e agora xa hai un traballo feito.
Sí, realmente sí, porque isto, claro, sirve xa de base para unha base de datos que hai aquí, que calquer investigador que queira saber un poquinho a historia da música, necesariamente ten que acudir, ou non se digo que de momento non hai outro.
Totalmente. Non quería rematar eu esta conversa con Xesús Santos sen facer unha pregunta persoal. Don Xesús, ten vostede 85 anos.
Sí.
Caramba.
Non se averiguaste por aí, teño 85. Xa vou a cumprir 86.
Vainos contar cale o segredo para seguir con esta enerxía.
Bueno, pois non tens na idade, estou sempre ocupado en facendo algo, eu fui un mestre, non, de escola, entón, pois empecé xa sendo mestre, pois gustaba a poesía, gustaba a tal, en fin, a toda a cultura galega, non? Sempre lo mismo y dentro. Eso permanece mativo, ¿no? Después sí encontré con Comoxo, que también se empezó a interesar na historia de Rianxo, na historia local, y a partir de ahí empezamos también a publicar conxuntamente cantidad de libros, bastante.
Qué importante, ¿sabes?
Tenemos
sí.
Casi una ducia deles.
¿De qué base? Entonces, ¿de qué base para mantener la historia de Rianxo? Sí, efectivamente.
Claro, entonces todo esto permanece, estás activo, e ilusionado, e gustache, pasas o tempo así con eso. Esta é a miña afición, o sea, o que me mantén un pouquinho así vivo, é máis o teatro, O teatro e viños, que non se nos esqueza, que cumple por o ano, cumplimos 90 anos, 90 anos o teatro e viños.
Ahí
un
pouquinho
maior que min, é un pouquinho maior que min.
Tradición musical en Rianxo hai, pero tradición teatreira tamén. Don Xesús, parabéns, rematamos como comezábamos esta conversa, parabéns por este traballo, trasládelle tamén a Xosé Comoxo estes parabéns de Cope das Rías, e sobre todo, nada, que siga vostede adiante con esa enerxía, porque de seguro que vai dar resultados para a historia rianxeira.
Hombre, en fin, a nosa protección non é gran cousa, non consideramos un cousa, pero sí que...
Bueno, xa estamos por fora recoñecendo o traballo, efectivamente. Xa estamos para facer.
Pero bueno, teño que dicir a xente, non, que veñan detrás. Agora, eu sin Comoxo tampouco non habrá feito naturalmente nada, debolle moito, la máis un pouco máis novo que a min, tamén tira de min, non? Entón, todos cumprimentámonos moi ben.
Do que nos alegramos é moito. Don Xesús, foi un prazer. Graciñas.
Gracias a vos por acordarnos de nós, de Rianxo, da Tarde Músicos. E que siga sonando a música.
Que siga, que siga. Graciñas.
Teña música. Ala, bo día, bo día. Chao.